İslam dünyasında qəblə mədəniyyəti altında əzilən qadın. Qəblə nənəsi yaxın şərq mədəniyyətlərinin yüzlərlə, hətta minlərlə illik ictimai quruluş və mədəniyyətinin əsasını təşkil edir. Bugün Şimali Afrika, Ərəb dünyası və Orta Asiya cəmiyyətləri nə qədər müasir dövlət statusuna keçsələr də, qəblə məntiqi heç vaxt tərk edilməmiş, yalnız forma dəyişdirmişdir. Dövrümüzdə bir çox şərq ölkəsində nəsildən nəslə ailə daxili hökmdarlıqlar bu ailələrin mənsub olduqları qəblə və tayfaların gücü ilə hakimiyyətlərini qoruyur. Bu səbəbdən qəblə məntiqini təkcə keçmiş feodal dövrlərinə xas tarixi mövzu kimi qiymətləndirmək çox yanlış olar. ABŞ-ın Müdafiə Nazirliyindən tədqiqatçı yazar Rick Doxey bu həqiqətdə belə diqqət çəkir. Qəblə məntiqinin geniş yayıldığı Yəmən, Əfqanistan və Liviya cəmiyyətləri klan hakimiyyətlərinin açıq və konkret nümunələridir. Pakistan, Kenya və Cənubi Sudan kimi digər ülkələrdə isə qəblələr sonu gəlməyən tələb çəkişmələrində mərkəzi rəhbərliklə yarışırlar. Əsrlərdir qəblə mədəniyyətinə xas dəyər mühakimələri, əxlaq normaları, adət və ənənələrlə yoğrulmuş yaxın şərq cəmiyyətində fərdlərin status, mənsubiyyət, əhəmiyyət və iyerarxiyalarda yenə bu mədəniyyət çərçivəsində müəyyən olunur. Doxey bu vəziyyətdə belə təsvir edir. Əslində qəblələr daxilindəki mənsubiyyət Ərəb dünyasında hələ də arxa planda güclü bir amil kimi varlığını qoruyur və bu vəziyyət yaxın şərq cəmiyyətlərində fərdi azadlığın inkişafında güclü əngəl olacaq. Qəblə mədəniyyətinin yanlış dəyər mühakimələrindən ən çox zərər görən təbəqə həqiqətən qadınlardır. Müxtəlif İslam cəmiyyətlərində qızlar və qadınlar namus qoruma adı altında ailələri tərəfindən cinsi istismara, istəmədikləri insanlarla evlənməyə məcbur edilir. Ərlərinin köləsinə çevrilərək onlardan icazəsiz nəinki səyahətə, alışverişə belə çıxa bilmir. Hər cür zorakılığa məruz qalır. Nəqliyyat vasitəsini istifadə edə bilmir. Seçmək və seçilmək hüququna malik ola bilmir. Təhsildən, iqtisadi həyatdan uzaq tutulur. Bunlar təkcə qəblə mədəniyyətindəki kişilərin hakim olduğu mentalitetin fayda və maraqlarını güdmək, onların kompleks və qısqançlıq meyillərini yatışdırmaq məqsədi ilə ortaya atılmış uydurma qaydalardır. Bu cəfəngiyyatlar zaman keçdikcə ictimai və dini qaydalara, hətta dövlət qanunlarına çevrilib. Təəssüf ki, bugün geniş miqyaslı İslam dünyasını bu primitiv və vəhşi mentalitet təmsil edir. Bu mentalitetin ortaya qoyduğu çirkin mənzərədə böyük haqsızlıq olaraq İslam'a və Qurana aid edilir. İslam aləminə əhatə edən bu utanç verici mənzərə 2016-cı ilin ən yaxşı qısa metrajlı sənət filmi üzrə Oscar mükafatına layiq görülən A Girl in the River adlı filmlə bir daha dünya gündəminə gəldi. Sənətli filmdə hər il mindən çox namus cinayətinin baş verdiyi və çoxunun cəzasız qaldığı Pakistanda yaşayan Sabah Qaysirin gerçək həyat hekayəsindən bəhs edilir. Ailəsinin istəmədiyi bir insanla ailə quran Sabah, atası və əmsi tərəfindən danışmaq bəhanəsi ilə avtomobilə mindirilib, əvvəl döyülür, sonra başından gülələnərək çay atılır. Ancaq möcüzəvi şəkildə xilas olaraq həyata qayıdır. Hər 90 dəqiqədən bir namus cinayətinin baş verdiyi İslam ölkələrində din adına namus qoruyuculuğu edənlərin İslamın ən böyük haramlarından biri olan adam öldürmək cinayətini tərəddüdsüz həyata keçirmələri Allah qorxusundan uzaq, instinktiv qəblə məntiqinin qərbə ziddiyyətlərindəndir. Quranda buna müvafiq heç bir müddiə olmadığı, hətta tam əksinə müşriklərə aid bir əməl olaraq bildirildiyi halda insanları cəzalandırmaq üçün İslam adı altında daş ataraq öldürmə vəhşiliyi də oxşar ziddiyyətlərdən biridir. Dünya İqtisadi Forumunun hər il təzələdiyi The Global Gender Gap Report-da qadın-kişi bərabərsizliyinin dərəcələri ölkələrə görə statistik olaraq hesablanır. Hesablama təhsil almaq, səhiyyə, iqtisadiyyatda iştirak və siyasi təmsil gücü olaraq 4 əsas meyar üzrə aparılır. Bu hesablama nəticəsində ölkələr qadın-kişi bərabərliyinə verdikləri əhəmiyyət baxımından siyahı şəklində sıralanır. 2015 yılın hesabatında 145 ülkelik siyahının ilk yüzünün içinde yalnız bir neçə Müslüman ülkesi olduğu halda 100. sıradan sonraki ülkelerin büyük ekseriyetini İslam ülkeleri təşkil edir. Düşündürücü olan isə siyahının en sondaki 15 ülkenin ikisi harici olmaqla hamısının Müslüman ülkeleri olmasıdır. Qadın ayrı seçkiliyinin en yüksek seviyede olduğu bu ülkeler sondan evvela doğru Yemen, Pakistan, Suriye, İran, İordanya, Merakeş, Livan, Mali, Misir, Oman, Səudi Ərəbistanı, Mavritaniya ve Türkiye. Bugün ilde 1 milyon kız uşağının anadan olan kimi qətledildiği için ve her 20 dakikada bir kadının tecavüze məruz kaldığı Hindistan, belə siyahıda daha üst sıralarda yer alır. Keçmiş Pakistan Başnazirinin köməkçisi Şahid Zülfikar Əl-Buhutdo, Elm ve Texnologiya İnstitutunun rəhbəri Şahnaz Vəzir Əli İslam dünyasındaki kadınların acınacaqlı halını belə təsvir edir. Əksəriyyətə kasıf ve təcrid olunmuştur. Normal qidalanmır ve hüquqlarından məhrum edilmiştir. 30-40% gündelik hayatını davam etdirə bilmək için mübarizə aparır. Bir çox kadın bütün hayatını kiçik kentlerdə keçirir. 13 yaşında evlənir və 30 yaşına gəldikdə 60 yaşındaymış kimi görünür. Bu qadınlar Quranı, bəlkə də heç bir kitabı oxumur. Əzbərdən bildikləri ilə ibadət edir. Qadınların oxuma-yazma nisbəti kişilərin 3-də 2-sindən azdır. Qadının müasir həyatdan bu dərəcədə təcrid olunması, yaxın şərq və İslam dünyasının bugünkü geridə qalmışlığının, inkişaf və məhsuldarlığa qapalı olmasının ən əsas səbəblərindəndir. İslam aləminin və müsəlman qadının xilası üçün yeganə həll yolu, Quranda nəsil qoruyuculuğu ataların dini kimi anlayışlarla diqqət çəkilən qəbli mədəniyyətinin ibtidai, vəhşi, mühafizəkar və qaranlıq halından çıxaraq bu mədəniyyətin zəncirlərini qıran və ağır yüklərini buraxan Quranın əslinə qayıtmaqdır. Bu zihniyet dəyişikliyi təmin edilmədikcə, səthi tədbir və üsullar heç vaxt həqiqi həll yolu gətirməyəcək.